Jeg beveger meg rundt, men det blir ikke god kvalitet på den videoen. Men de har presentasjonen, og så har man lyden, og så håper jeg at det i hvert fall et steg på veien. Derfor flytter jeg meg over hit, for da håper jeg kanskje at dette med på. Det vet jeg ikke om de da bare ser øvre del, eller ikke. Jeg ba dere før pausen om å sette egenskapene med varm drikke. Mange av dere har svart på kaffe, eller te, eller sjokolade, og det veldig, veldig bra. Det vi skal gå med nå se en metode. Nå det verktøykassa dere som skal fylles. Og her finns det i teorien, i boka, så står det tydelig en metode som heter Quality Function Development. Og det handler om å ta kundebehovet og omsette det til det produktet vi skal lage, og lage prosessen for at det produktet skal bli best mulig. Og da må du gjøre en rekke valg underveis. Og det skal vi se litt på nå. Men først, hva sa dere om kaffe? Jeg har gruppert det. Og veldig, veldig mange av dere vekla oppkvikkende. Smaker ikke godt, men jeg våkner av det. Ja. Skulle ha spurt, hva er egenskapen med hjembrent? Noen av dere som har sett programmet Fylla på NRK 3? Første episode. Jeg flytter til Eina. Trenger jeg å si noe mer? Håper om å Einafjord, ja. Oppkvikkende. Jeg trenger litt humor her når det begynner å bli så sent på dagen, altså. Veldig mange skriver veldig mye om oppkvikkende. Så det veldig mange som sier, ja, men det er godt, det smaker godt, det smaken. Eller det er godt enten med sjokolade, eller noen med kakao, smaken av sjokolade. Eller den finner en godt med snus. En kaffe og snus, og så jeg klar. Smaken er viktig. Som både te og kakao og sånn. Så kommer det en sånn liten, at det er svart. Viktig at svart. Tenker jeg at det er svart kaffe man tenker på, ikke at det er svart te. At det ikke er melken, for eksempel, og det kan gå til det som ender med, det vet jeg jo ikke. For det bare er så svart. Men at det er svart. Men kan det sende at hvis den ikke er svart, at den er sånn litt lysebrun, så er det ikke noe særlig til en kaffe. Så det kan jeg være på. Og så kommer man over på liksom, det varmer, det er varme i kroppen, glad i sjokolade. Og så går man over på en litt sånn motsatt, da. Det er, og da står det, noen er kaffe, hvordan? Avslappende. Og da tenker jeg, avslappende. Og det er ikke en mange nyter jo kaffen. Du slapper av med kaffen. Det er den liksom en pause å ta kaffen. Ikke veldig mange, kjør på. Da er det kanskje Red Bull vel så godt alternativ, men avslappende. Interessant. Og så kommer det noen slengere med andre ting som går litt om koffein må inneholde. Noen har vane og rutine. Noen skriver kaffe sosialt. Og da begynner vi å gå over på hva er opplevelsen. Og det er to forskjellige ting å lage en kaffe som er svart og gjøre oppkvikkende. On the go, enn en plass som skal være avslappende og sosial. Det er to helt forskjellige konsepter. Og sannsynligvis er det to helt forskjellige prissensitiviteter. Hva dere vil til betale for det. Ja. Så, og velvære har kommet ord. Nå vet jeg ikke om det var kaffe eller sjokolade eller te eller hva den var, men velvære, bare hør på ordet. Ja, det skriver velvære. Det høres som en reklamefilm i seg selv. Men det er egenskaper og kvaliteter som dere legger inn i produktet for kaffe og varmedrikk. Så når vi skal, metoden står, først så må vi identifisere kunden. Vi må ha en målgruppe. Hvem er kunden? Hvem er det vi skal måles? Dere er en ganske interessant målgruppe for veldig mange. Ikke akkurat nå, for nå er det studenter og har sannsynligvis snur enhver en krone. Men om et par år, når dere begynner å tjene penger, så er det en veldig populær målgruppe. Og får større og større kjøpekraft. Da blir det veldig populær. Kundesegmentering. Dere kommer fra markedsføringsfag og kundesegmentering. Vi skal ikke snakke detaljert om det, men det er input til dette her. Og ikke minst interne kunder. For dette går an også å gjøre internt bedriften. Vi skal fortsette eksempelet eksternt. Så først når vi da må samle inn behovet, hva har jeg akkurat gjort nå? Nå har jeg fått en del data dere, jeg har satt en del begrensninger i forelesningssettet, men jeg kunne ha fortsatt dette her, og fått bedt om mer, fylt ut større skjemaer, fylt inn mer data av dere om kaffe, eller varmedrikker da, og fått deres preferanser og behov. Og da har jeg samlet inn behovene. Så kunne jeg sagt at jeg har gjort også en ting her, tillatt meg, jeg har gjort en liten prioritering, ja. Det vil si at dere hadde en stemme hver, og dere har stemt, noen har sikkert fulgt ut flere lapper, men det, så nøye går vi ikke verks her. Men jeg har også gjort en prioritering. Hvis jeg skal nå ha etablert en prosess for å lage en kaffe, som dere sannsynlig skal kjøpe, så vil jeg fokusere på det mest kaffeoppkikkende. Hadde dere ikke lagt for mye vekt på kvalitet på bønnen og sånn, bare den smaker godt nok for dere til å kjøpe den, det er vel en stort sett det jeg opplever at det du får i kantinen, det er det som er godt nok. Det er det man er alternativet. Du trenger en kaffe og du kjøper den. Det er den som er tilgjengelig. Mens det er annerledes hvis jeg skulle drive Wayne's Coffee eller kaffebrenneri eller noe sånt videre. Da skal jeg ha dere til å betale en premium på den koppen. Det er jo litt absurd. Altså, du får en traktekaffe på kaffebrenneriet til 25 kroner koppen, og så kan du kjøpe traktekaffe på hjemme eller på jobb, samme kaffen, ja. 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 Ja, Evergood, litt dyrere for smakens skyld. Og jeg skulle tatt med kaffetest til dere. Fyll opp 3 kanner med kaffe og servert dere, og så sett om du kan klart å tatt den på smakstest. Jeg kan nesten garantere deg, om du hadde fått Evergood, Ali Kaffe, Coop eller noen andre, som er den type maltkaffe, som er brent på samme med grad og brenning, så vil du nesten ikke ha smak for seg. Nesten ikke. Så du kan spørre, er det det, eller er det bare markedsføring? På Evergood sine, så er, de kan godt hende at de har dokumentert at de har mer ting som gir en aroma og smak og så videre, på de som har fine ganer, absolutt. Men det er veldig som et markedsføringstrikk. Og det er for at vi skal tro at vi betaler for en smak. Og absolutt, Evergood er godt. Jeg drikker masse Evergood, men jeg drikker veldig så mye Frila, Ali og de andre. For det er vanlig en som er tilgjengelig, eller Løvbergs Lilla, eller vanlig en som er tilgjengelig. Men det er riktig. At vi legger de egenskapene som vi mener gir kvalitet. Jeg skal gå gjennom de neste stegene, og så skal vi gå tilbake til det overgangen mellom 2 og 3 her. For tredje er nettopp å gjøre om dette her til de egenskapene vi kan bringe i kaffen. Og da kommer det faktisk en her som hadde satt opp koffein. Og koffein er jo nettopp hvor mye koffein i kaffen påvirker jo hvor oppkikkende det er. Så det er et sånt eksempel på hvordan vi skaper egenskaper ved den, og så kan si hvordan produktet yter. Og da må vi skape de som er i forhold til de behovene. Og her er det gjerne ingeniørene, produktingeniørene som kommer inn, eller på kaffe så er det kanskje sånn nutrition expert, altså de som kan om ernæring, og ting som, hvordan ting henger sammen. Det er ikke mitt fagfelt, så jeg skal ikke prøve meg ut på den glattisen fullstendig, men jeg kan få lov til å resonere litt sånn for eksperimentet sin skyld. Og så skal vi identifisere relasjon med dem, mellom disse behovene, for det kan jo være slik at okay, hvis jeg har masse koffein, og koffein er for eksempel dyrt, så sier dere, ja, men jeg vil ikke betale så mye for min kaffe. Ellers kunne jeg sagt at, ja, men jeg ønsker nytelsen, velværen. Den kaffen som gir denne kremlaget på toppen. Ja, da har du med, ja, hva er det? Jo, da er det noe med trykket den er laget på, den måten du fremstiller den på, og måten du skal produsere den rett før den skal nyte, så den kan ikke stå på en kolbe i evigheter og så videre. Da har du andre egenskaper med prosessen og produktet som skal møte de kundebehovene. For det er forskjellig å selge en svart kaffe fra en sånn presskanne på bensinstasjonen, enn å selge en kaffe som er fra sånn brasserero-maskin på en kafé. Og det er det vi ser med egenskaper, og hvilke krav til ytelsen av de egenskapene er det som møter kundenes behov godt. Så når vi har gjort det, da kan vi begynne å tenke, ok, hvordan løser vi dette her da, i praksis? Hvordan bygger vi opp prosessene våre, som gjør at vi kan møte konkurrentene og gjør oss bedre enn konkurrentene. Og dette jo litt tilbake, dette jo egentlig også sammenheng mot strategitankegangen. Hvis vi ser på kunder, kundesegmentene, så skal vi utkonkurrere våre konkurrenter, så må vi være noe annerledes. Vi må differensiere oss på en annen måte. Det kan være måten vi gjør prosessen, at vi klarer å gjøre enten ting billigere, eller en opplevelse av bedre, eller at vi skaper en sånn markedsføring av en gullkopp som sier at for smakens skyld. Og da må vi sette opp de operative tingene i vilkårene i prosessen. Hva det vi har av ressurser? Hvordan ser det ut? Og så videre. Så at vi kan designe inn og lage prosessene som understøtter de egenskapene og den ytelsen av produktet som vi ønsker. Og når vi først har kommet dit, da kan vi sette i produksjon og lære oss det. Det er det første betyr. Da når vi kommer i produksjon, da begynner vi å gjøre det. Da tar vi tilbake til eksempel på kaffe. Og vi har sagt at ja, men vi vil ha den eksotiske kaffen med å møte de få kundene her som snakker om velfære, sosiale, den kaféen som dere går på kanskje, og betaler 35 kroner for en dobbelt americano. Da har du etablert og kjøper inn råvarene, du har etablert prosesser for å ha ansatte på jobb til riktig tid. Ja, av en eller annen grunn så prater de aller fleste svensk på de som jobber på de stedene i Oslo. Og de står og kan lage kaffe når du kommer inn der. Du har åpningstider som passer, og så videre. Du har lagt alle prosessene rundt for å kunne servere den kaffen og ta de 35 kroner betalt for den. Og den skal skje hver gang, hyppig og alt sånt. Da du i produksjon. Så jeg med på det. Og for å få dette her til. Så er det... I læreboka, og en måte å tenke på, er at da har vi et hus. Og her er det en prosesssteg, sånn at hvis dere som har lyst til å jobbe noe mer med det, og synes at ah, dette var interessant, dette kan jeg lære meg, så finnes det oppgaver å søke opp dette på nett, House of Quality. Der finnes det Excel-ark som er lagt ut, som dere kan bruke, som er med og bygger opp under det her, som dere kan sitte og eksperimentere med og leke med, hvis dere ønsker. Og det er egentlig... Ikke så veldig vanskelig, men det gir veldig stor innsikt i det. Men det er en mengde jobb som må til for å gjøre det sånn i praksis i store firmaer. Det er et rammeverk for produktutvikling og hvordan det skal påvirke prosessen vår. Det er også et rammeverk, et verktøy, for det å kunne raskt videreutvikle eller utvikle produkter, slik at ledetiden fra du kommer på ideen og oppdager et behov, til du klarer å få produktet ut på markedet. For det er gjerne, ofte så er det jo sånn at den som kommer først ut med en ting, det er den som tar det største markedsandelen. Ikke sant? Den som klarer å nyskape. Så hva sier nå dette hodet? Kundebehovet er nettopp det vi har prøvd å få fram. Hva er det vi vektlegger? Ja, så spør vi om hvilke produktegenskaper, hvordan skal vi møte det kundebehovet? Hva skal til? For å møte kundebehovet. Så ser vi i midtre boksen her, så står det ja, men relasjonen mellom kundebehovet og produktegenskapene. Koffein relatert til hvor oppkvikken er. Farve, kanskje, hvis det var svart. Hvis det er viktig. Smaken, da er det... Sikkert masse rundt smak som aroma, eller om hvor kaffebønnene kommer fra, og så videre. Og da kan det være sånn at det er en brenningsgraden, da, for eksempel, på kaffe. Kan påvirke smaken. Og da må du mer data detaljere ut. Hva er det som vi definerer som smak? Da må du gå gjennom det og finne hva er det kunden mener med smak på kaffe. At det smaker godt. Det er store bitene her på dere som sier at det smaker godt. Da må vi skape relasjon mellom de egenskapene vi legger i den kaffen, og det sier at ja, da ønsker vi kanskje flere forskjellige typer smaker, flere forskjellige brenningsgrader og så videre, og ha utvalget av kaffe, eller av andre varme drikker. Og da ser vi hva som kan matche hverandre. Hvis vi da går opp på intern relasjon, og det er intern relasjon mellom disse egenskapene, hva er det som påvirker hverandre? Mengde kaffebønner og mengde koffein er kanskje en sammenheng, at det er en høy stor relasjon. Mengde kaffebønner og riktig riktig farve på den har en relasjon og så videre. Og da får du fram relasjoner, og det nettopp det at det gir et helhetlig bilde på hva som fungerer sammen og hva som ikke fungerer sammen, for du må gjøre noen valg. Og de valgene kommer med prioritering av de produktegenskapen. Hvor mye skal jeg ha av de ulike ingrediensene? Hvis jeg hadde tatt dette eksempelet på brød og brødbakeren, da, så kunne det vært liksom hvor mye grovt versus lyst brød. Hvor mye av de ulike kornsortene. Eksempelvis på i boka går på burgere, hamburgere. Ikke sant? Graden av næringsinnhold, fett, pris og så videre. Og hva skal hvordan skal burgeren da bygges opp med mengde sukker i brøden og så videre. Og du må gjøre prioriteringer. Men du må også se på hvordan kundene prioriterer de behovene, at dette henger sammen. Og så må du se på hvordan konkurrentene gjør det. Og jeg sa at vi prater ikke så mye konkurrenter, Anders, men her skal vi tenke på konkurrent. For får vi da opp hvordan våre konkurrenter er det, så skal vi hvordan vi skal etablere oss. Tilbake til kaffen. Hvilke kaffe... Har dere sånne kaffesteder som dere kjenner til? Sånn type Wayne's, kaffebrenneriet og så videre. Det etablerte kaffe. Starbucks vel også veldig godt kjent. Det så vidt etablert. Skjønner fortsatt ikke hvorfor de står i lang kø for Starbucks. Men det et eller annet med det. Folk kjøper det sånn. Alt i kø der. Da har de gjort denne prioriteringen mellom kundebehov og sine konkurrenter. Jeg tydeligvis ikke i segmentet til Starbucks, men det er mange andre som det, og der det kanskje veldig så mye som markedsføring. Men det har gjort den konkurranseanalysen, og da det faktisk kanskje en ting som vi ikke har snakket om, hvor de lokalisert, veldig så viktig. At der kaffestedet det der du trenger den for å få den oppkvikkende effekten. Det da du trenger den. Typisk nærheten av en jernbanestasjon, eller på en flyplass, det en strategi. Det trenger ikke være store utsalg. Du kan ha en strategi at det det du skal ha med deg på veien. Espresso House et svensk firma som som også driver og etablerer seg nå. Og de driver og kommer popper opp rundt høyskolen i Oslo. Har de etablert sitt første. Og det på vei til å etablere flere. Men de har mer i det konseptet at de skal ligge der det Det ikke naturlig å sette seg så mye ned. Det på veien, det sentrale områder, du på veien. For det skal gå fort. Og da har de satt på sett, og hvordan det konkurrenten har i forhold til type veien, så de skal selge vel så mye bakevarer og den type ting i lag med kaffe. Passer det litt mer enn bare snus. Og da har du plutselig hele grunnlaget for å vite hva det med å etablere prosesser da? Hva det jeg skal møte kundene mine? For det begynner med kunden hele tiden. Hvilke egenskaper jeg skal ha for å oppnå den kvaliteten som kunden ønsker. Har du forståelig? Vi anbefaler, hvis dere har lyst til å prøve det litt mer i praksis, så finnes det enkelt Google-søk, og dere vil få opp eksempler som dere kan jobbe med, og ta for dere et produkt, sånn som jeg nå tok kaffe, så finnes det eksempler som dere kan liksom plotte inn det dere mener, skape relasjonen og se hva vil jeg kommet ut med? Hva vil jeg ha prioritert og produsert? Det var tanken rundt det jeg hadde lyst til å si om dette med house of quality og produktutvikling versus mot hvordan vi skal definere prosessene våre. Noen som har noen umiddelbare spørsmål eller refleksjoner rundt det? For nå skal vi finne et nytt verktøy. Et veldig effektivt verktøy. Da skal vi stille oss om litt. Ser at det sent på dere, ser på dere at det noen av dere som har hørt om Sima Samnanger og Monstermaster? I sommeren for halvannet år siden, ble det vel, snart, eller det to og et halvt år siden snart, så var det største nyhetsoppslagen var at det skulle bygges en kraftlinje i langs fjordlandskapet mellom Sima og Samnanger. Og det gått på Vestlandet, og det var da kom konseptet, eller uttrykket monstermast. Det tilbake til Statnett. De trengte en beslutning, for det gjaldt for deres leveringssikkerhet, kvalitet. Og da spør de seg, bruker de her et verktøy som hva kan en risikoanalyse, en risikomatrise? Og det samme kan du spørre deg i, det var på et strategisk nivå, som de spørte seg, når vi mister kvalitet, leveransesikkerheten, og hva kan gå galt? Jo, hvis den belasten, da var det sånn at strømforbruket i Bergensområdet så høyt på tider på denne tiden av året, januar, februar, og da hadde det vært akkurat gjennom en vinter hvor det var veldig høyt strømforbruk, at hvis en linje faller, så må de legge flere kommuner i svart. De måtte skru av strømmen. På grunn av at de hadde ikke nok kapasitet til å få nok strøm inn i Bergensområdet. Så tok de en risikoanalyse som viste nettopp der. Og skrev opp, ja, hvis dette skjer og dette skjer, så må vi gjøre dette. Konsekvensen da, altså nede i skalaen, så skrev de at på rødt da, det å legge helt til høyre, at det veldig rødt, veldig sånn, her. Og det de hadde akkurat vært gjennom den vinteren, som sa at sannsynligheten ganske stor. Sannsynligheten for at det gikk, at det skjer neste gang det kommer til sånn vinter, veldig høy. Vi så sårbare for at det skal gå svart. Og da gikk de så langt at de skrev at kan vi velge mellom ta disse kommunene, disse kommunene, disse kommunene. Hvem skal vi da skru av strømmen til? Hver politiker kan jo ikke si, det er greit, du skrur av, ta Os og så Austevoll, og så skru av strømmen der og der, det fint. Ingen kan si det. Da sier de, bygg linja. Den situasjonen kan vi ikke være i. Det de brukte av var, hva konsekvensen hvis det kan gå noe galt? Og det det som tilbake til prosessene våre. Hva kan gå galt i en prosess? Og hva eventuelt konsekvensen? Hva kan gå galt hvis du ikke møter kundeetterspørselen? Hva konsekvensen av det? At noen andre tar over markedet, ja. Det kan være noen som andre, så at du bytter leverandør, hvis du ikke møter etterspørselen. Ellers så kan du si at nei, men hvis det ikke den konkurransesituasjonen, så kan det være det at nei, men du har en oppside, du kan faktisk øke prisen din, for du har for høy etterspørsel og så videre. Så det kan ha en konsekvens, kan ha en positiv effekt også. Den figuren her illustrerer ikke det så godt, men ofte har en sånn type hendelse, kan både ha en negativ og en positiv effekt. Og det at vi må da definere hva skjer hvis det inntreffer. Og det her at vi får gjerne et avvik, vi kaller det et kvalitetsavvik hvis en sånn ting inntreffer. Jo, vi leverer ikke en alltid en spørsel, eller hvis det, vi blir utsatt for sykdom, en ulykke eller tilsvarende, så må vi ha en vite hva som det påvirker av konsekvens. Men hva kan vi gjøre da? Hvis det skjer en ulykke. Hva det vi da gjør? Hva det som, hvis det skjer, hvis de tror at ja, dette er sannsynligheten at det kan skje, det har ikke skjedd. Men det har en konsekvens for oss. Ta for eksempel at det er, så at det skjer en arbeidsulykke. Hva gjør vi da? Noen som har en idé? Finne ut hva som gikk galt. Hva som skjer rundt i alle kommuner som har det også nå, og alle etablerte, og det gjerne beredskapsplaner. To ting som da skjer, at det inntrer gjerne, har man en beredskapsplan for hva skal jeg gjøre hvis det inntreffer. For det med å minimere skadeomfanget mest mulig. Og så andre å lære av det. Finne ut hva som gikk galt, og lære av det. Hvis det inntreffer. Og det som at ofte alt du her gjør, hvis dere gjør prosjektledelse eller andre ting, så brukes dette veldig effektivt. Andre fagene som dere skal ha, som i prosjektledelse, så spør man seg, hva er risikoen for ting? Hva er konsekvensen av den risikoen? Og hva kan du gjøre for å unngå den risikoen? Eller det en akseptabel risiko? Illustrasjonen her sier at hvis konsekvensen så høy, og sannsynligheten så høy, så har jeg markert det med rødt. Det betyr at, hei, vent litt, stopp opp, dette må jeg gjøre noe med. Dette akseptabelt. Det som ligger grønt her, det illustrasjonen at, ja, det kan jeg leve med. Jeg vet det en fortsatt risiko, men konsekvensen ikke stor nok til at jeg trenger å gjøre noe med det. Eksempelvis på en kunden. Kunden vil, du klarer ikke å levere, men kunden aksepterer det. Han vil faktisk være lojal mot deg neste gang du har produktet tilgjengelig for den. Han bytter ikke leverandør. Det kan jeg leve med. Men hvis det slik at konsekvensen at nei, han bytter, og du har en tapt inntjening, så vil du gjøre noe med det. Hva dere som studenter? Hva risikoen i forhold til faget her for dere? Å stryke? En gang til? På lån hvis du stryker? Altså, stipendiet blir til lån, ja, hvis du stryker, så det har jo faktisk en stor konsekvens. Og tiden du må bruke for å ta opp igjen, hvis du skal det. Så stryk er det å faktisk stryke en risiko. Hvordan kan vi minimere den risikoen da? Jobbe med faget, ikke sant? Når kan vi begynne å jobbe med faget? Vi kan begynne nå i stedet for å sette, ikke sant? Og minimere risikoen enda mer. Så har vi andre faktorer som kan komme inn også. Så jeg tenker på dere og faget. Sykdom. Det skjer. Hva skjer det? Jo, da det jo lagd regler for det da, ikke sant? Som inntrer hvis det skjer. Så, sånn at dere begrenser konsekvensen for dere. Hvis det ok, vi skal gå over til å se litt på, som jeg sa, at vi har flere perspektiver. Vi har produktperspektivet og tjenesteperspektivet. Så skal vi se på det. Hva har dette å si for kvalitet for tjenesteperspektivet da? Og litt sånn, hva tjenester og kvalitet? Nå tenkte jeg at nå kan vi reflektere litt i lag. Det består primært av tre perspektiver på dette med kvalitet rundt tjenester. Graden av hvor kundetilpasset det er, og hvor arbeidsintensivt, og hvor mye kundekontakt har du. Når du da definerer produktet som du skal møte kunden med, og tilhørende prosesser, så er det langs disse tre dimensjonene som du ser det. Når det gjelder kundekontakt, så vil du lære mer om teknologiledelse, enda mer detaljer om rundt de dimensjonene kundetilpasset og kundekontakt. Alle her har vært på McDonald's. Ja. Ta og sette dere ned nå, og lag med sidemannen. Vi trenger å summe litt, vi trenger å tenke litt, og reflektere litt hver for dere. Jeg har tre eksempler. McDonald's, så har jeg skrevet Bagatell, og Bagatell en luksusrestaurant i Oslo. Det eneste luksusrestauranten jeg kom på. Og en interiørarkitekt. Vet du hva en interiørarkitekt er, ikke sant? Hjemme et hus som passer, eller måne en bygning som skal se at det ser fint. Det sikkert en interiørarkitekt som har vært her også. Hvilken grad av disse dimensjonene vil jeg være på? Tegne den trekanten på en papirlapp eller i hodet deres eller noe annet, og tenk, disse tre, hvor vil dere plassere de på disse tre skalene der i forhold til hverandre? Bruk et par minutter på det. Hvor, Hvor langt, hvor mye kundetilpasning har for eksempel McDonald's? Hvor stor kundekontakt har du når du går på McDonald's? Hvor arbeidsintensivt det produktet til McDonald's? Samme for en luksusrestaurant og for en tørrøkter. Ja. Dette kan ta hver forlesen. Ok, la oss begynne med McDonald's. I hvilken grad den kundetilpasset deres produkter? Den billig, ja, men i graden, det jo sannhet med modifikasjoner. Jeg var senest på McDonald's her med første gang da, med mine barn. Sønnen min snart 5 år. Han var på McDonald's første gang her på lørdag. For jeg og kona hadde lyst på McDonald's-burger. Vi har angret da vi gikk ut herfra, men jeg vet ikke hvorfor jeg går dit, men av og til så må du gå på McDonald's. Men det billig. Ja, det i forhold til. Ja, ikke sant? Men hva det kundetilpasset? Det tilpasset til en viss grad. Ja, de har et produktspekter som passer de aller fleste kundene. Men samtidig det ferdiglaget, så de lager kun det. Grunnen til at jeg gjentar det for å passe på at eventuelle flexstudenter skal høre hva du har sagt. Ja, jeg vil si at det til dels kundetilpasset, men de lager ikke burgeren hver gang du bestiller på din oppskrift. Det ikke ekstremt kundetilpasset så langt. Tar du Max Burger eller Burger King, og Burger King spesielt, slogan til Burger King for noen år siden var «Have it your way». Gå på McDonald's. Skal du gjøre dagen litt sur for dem som står bak der? Bestille en cheeseburger, og holde tilbake syltagurken. De liker ikke det at du gir den bestillingen, for hver cheeseburger har syltagurk på McDonald's, og den skal ha syltagurk på McDonald's, for det sånn cheeseburgeren på McDonald's. Den ikke spesielt kundetilpasset, sett fra det perspektivet. Men menyutvalget, kan du si, cirka at du har valget mellom å velge ulike burgere, gjør at ja, han til dels kundetilpasset. Så den ikke helt sånn, ikke noe kundetilpassning, det ikke en helt standard vare, men mer. Hva med kundekontakt? Ja, unnskyld. Hvis du har allergier, nei, det ikke tilpasset i det hele tatt. Jeg vet ikke om de har noe... Hæ? De har fått glutenfri brød. Ja. Så de har dem et alternativ. Men det riktig. Jo større, mer sånne ting du kan lære å ta hensyn til, jo mer tilpasning har du. Hva med kundekontakten? Hvor mye kundekontakt det på McDonald's?
Vel, de ser deg, men de gjør det mer enn deg. Du sier hva som var, så sier du til deg hva som
var, og så sier du til deg hva som var. De ser deg, men de gjør ikke noe med det. Ja, jeg synes det faktisk ganske godt beskrevet, da, for jeg kjenner meg litt igjen, men jeg skal være litt forsiktig med å være bastant på uttalsen her. Men det begrenset kundepakt, det den som står i kassa. Ja, ikke sant? Hei, hva skal det være? Ikke sant? Det ene, så betaler du, og så får du maten, og så ferdig. Det relativt litt kundekontakt, og det få av de ansatte som har kundekontakt. Det de som står i kassa, de som står inne på kjøkkenet, står på kjøkkenet, og snur burgerne, og så videre. Det veldig tydelige arbeidsoppgaver. Uhyre effektive prosesser, og helt standard produkter, absolutt. Hvor graden arbeidsinsentivt det? I forhold til mengde effektivitet på produksjonen, så det effektivt, ja, men det også ganske arbeidsintensivt. De må ha mennesker som står i øynene. Det ikke slik at du kan gå opp til automaten, og så kommer burgeren ferdig ut. Vi har ikke kommet helt dit. At du har ikke McDonald's vending machine, altså. Ikke helt enda. Kommer kanskje en dag. Hva med bagatell, da? Det mer kundetilpasset? En luksusrestaurant? Du har et svar på det, da?
Nei, jeg
er bra. Ja, det er bra det, at det noen som... Her, du har et veldig godt poeng. For ja, den kundetilpasset at du kan få lov til å få gjort hvis du har noe at nei, dette liker jeg ikke, eller allergier, absolutt. De finnes ikke problemer med det. De har alternativer sånn sett, men de har en meny. Det den menyen de har, og den skal være ekstremt bra. Jeg var veldig heldig og fikk en gave til å få lov til å gå der og spise, og det var en aften som tok 4,5 timer til bords med 26 serveringer med 9 forskjellige viner. Det helt ekstremt. Det en fantastisk kulinarisk opplevelse. Du betaler for det med glede, men det langt fra. Jeg tror ikke de tjener penger. Han som eier Bagatell, han tjener ikke penger på Bagatell. Han har i hvert fall ikke gjort det de siste årene. Og det på grunn av at det ekstremt arbeidsintensivt. 26 serveringer. Tenk, de løper, disse servitørene her. Har de kundekontakt? De som eksponert ute i restauranten har veldig intens kundekontakt. De ser deg. De opptatt av deg, og de skal gjøre alt for at dette skal bli en veldig kveld. Men graden av kundetilpassning, jeg er enig i at den begrenset oppad til det som på menyen. Men innenfor der, så hensyntar de slik at du som kunde opplever at det laget for deg. Og det kundetilpasset i form av at du får det akkurat når det passer i forhold til varme, servering og alt sånt. Alt det der veldig tilpasset kunden. Men utvalget begrenset. Det det som menyen. Og det arbeidsintensiv i større grad enn McDonald's hvis du ser på det. Til siste eksempel da. Hva med interiørarkitekten? Nå må noen andre være med her på diskusjonen. Vi kan ellers bare sitte her. Her oppe. Ja. Hvis du bestiller en interiørarkitekt, så kommer han og gjør den jobben og spør deg hva du ønsker og gjør den jobben ut fra det. Ja, det bra han dukker opp hos deg og ikke hos naboen. Han selvfølgelig må den kundetilpassen. Jeg ignorerer deg ikke, jeg bare vil ta det ferdig. Han vil jo nettopp gjøre det for deg, og han veldig fokusert på den situasjonen og det som skal lages der og da. Så han ekstremt kundetilpasset. Ja. Ja, ikke sant? Det kun lommeboka som setter stopper, og det har du forsøkt rett i. Men i graden av kundetilpasset, så selv om du har en liten lommebok eller stor lommebok i det, så det alltid tilpasset. Så jeg mener, det for å vise, den den mest kundetilpasset her. Veldig mye kundekontakt, så ekstremt der. På det. Og så det jo det at den interiørarkitekten seg selv, det jo det som tjenesten. Det det som har arbeidet også. Som slår ut på alle fronter. Det var eksempel. Men dette ser jeg at her det et spill på hva som Hvis du skal gå videre på graden av kundekontakt, så kan dere også tenke eksempler vi snakket om. Hva med en bank? Hvordan det utvikler seg? For veldig mange banktjenester ikke kundetilpasset, har blitt veldig liten på arbeidsintensiviteten, sånn ansett, for det automatisert, og kundekontakten tilnærmet begrenset. Inn på midten, på alle sammen, på det som vi opplever som tradisjonelle nettbanker. Du mer avanserte kunder og trenger andre låneprodukter, trenger spesialfinansieringer og så videre, ja, da begynner kundetilpassningen å stige oppover. Du må ha større grad av kundekontakt, ja, og det øker mengde jobb hos banken, for det ikke et standardprodukt. Dermed så øker det, og du må ha prosesser for det her. Og du tar deg betalt for det. Selvfølgelig. Så det måten du kan designe den kvaliteten som kunden gjør i de ulike tjenestene. Vi har siste 5 minutterne før vi avslutter dag. Så sa jeg at vi skal komme inn på det også som en del, siste del av kapittel 2. Nei, unnskyld, kapittel 3. Gå på, heter engelsk ordet control. Jeg bruker ordet styring på hvordan du kan styre prosessene. Når du først har etablert prosessene, så må du sikre for å ha en god styring på dem. Da må det også være veldig viktig at vi som eier en prosess og jobber i en prosess, må du vite hva er du måler på. Og det nytter ikke an å gi mål helt ut i det blå. Vi er naturlig at vi prøver å oppnå det vi blir målt på. Dere måles på karakterer. Ikke sant? Og da er dere motivert for å gjøre det best mulig for å få den karakteren som dere ønsker. I hvert fall den innsatsen som trengs for å få den karakteren dere ønsker. Og det jeg mener, definere målsetningen. Ja, hvis dere har en målsetning om en A+, som vi fikk servert her på første time, da regner vi at ta notatene som brekker spruter, man er på alle gruppeundervisninger, man gjør alle oppgaver og står på i faget utover forelesning, for det er det som er målsetningen. Så må man kunne måle de resultatene ut av prosessen, og så må man kunne sammenligne resultatet av målsetningen. Resultatet får dere når dere etter eksamen, og så kan man sammenligne, ja, er jeg fornøyd eller ikke? Skal jeg komme til, eller skal jeg la det stå, eller var det så at jeg gikk det helt til skogen? Og det er det vi kaller... Når du har sett et system, så får du et såkalt styringssystem når du har dette løpende kontinuerlig. Noen sånne styringssystemer, jeg bare ser på tiden, vi har 5 minutter, er det noen som kjenner til noen sånne type styringssystemer, hvor du setter et mål, du får gjennomføre jobben, du får resultatet, og du ser hvordan det går. Kjenner til noen sånne type styringssystemer? Hvem er fotballinteresserte? Hvordan vet dere hvordan det går med laget deres? Tabellen? Ikke sant? Ligatabellen, altså den tabellen det ligger på, er et styringssystem. Egentlig greit. Sannsynligvis har fotballaget dere holder med satt seg et mål. Enten skal de vinne i år, eller så nei, vi ikke unngå nedrykk og klare å innenfor kvalikplass for opprykk, unngå kvalikplass for nedrykk. Ambisjonen i år er midt på tabellen. Altså, det er ulike ambisjoner, det er målet. Resultatet er hvordan fotballkampene går. Vi måler det hele tiden, og vi kan sammenligne resultatmålet. Andre styringssystemer som bruker organisasjoner, det tradisjonelle og mest ofte brukt, om også har brukes her på høyskolen, er jo det som er ren budsjettstyring, økonomistyring, er en form for styringssystem. Det er et språk på organisasjonen som handler om penger, og så kan jeg bruke flere timer og snakke om det, men det skal vi ikke snakke om. Men det er andre sånne styringssystemer. Det handler om det med mål og følge opp i forhold til målene. Jeg har mer sans for fotballligatabellen på det, fotballet. Men det er viktig også de som skal måles, dere. Kunne vite hva er det som forventes? Sånn. Hvis jeg skal hjelpe dere i henhold til den teorien her, så skal jeg nettopp si hva er det som forventes. Jeg kan også hva som skal måles, og hvordan dere kan påvirke det. Jeg sier at det som kommer til å forventes dere, og jeg bygger opp under det som er eksamensrelevant. Jeg skal bygge opp under hvordan dere kan jobbe med oppligger, som at dere bruker oppliggen til å forberede dere til eksamen. Det er derfor jeg begynner å snakke om dette med å ha eksempelbedrift. Slik at dere er forberedt på det, og etter hvert så vil dere vil få en tilbakemelding på oppliggene deres, og få en viss indikasjon, ok, var dette bra eller ikke? Det skal vi bruke litt tid på i en forelesning vi har levert. Og så må dere kunne påvirke deres egen innsats, og det kan dere. Og hvis det er ting som dere ikke kan påvirke, som på her, eksempelvis rommet her, en annen sånn kvalitetsting, hvorfor er ikke tavla pussa ut før jeg kommer på der? Dessverre, så hvis jeg hadde hatt noe som hadde fungert, så kunne jeg gjort det selv. Men hvis det ikke er ting jeg kan gjøre med eller påvirke, så må jeg ta opp til ledelsen, for det er ledelsen sitt ansvar hvis det er noe strukturelt på det som ikke går i prosessen. Og det er det som er viktig med et styringssystem. Veldig mange styringssystem, dessverre, er at lederen har fått et mål. Og da sender den det nedover. Men den under, som operativ på prosessen, den kan ikke påvirke det. Det er det samme som om målet for laget i fotball er at jo, vi skal vinne kampen. Ja, da lar vi det være opp til keeperen. Du vinner ikke kampen på å gi det målet tilbake til keeperen. Det kollektivt for laget. Hva keeperen sitt mål? Det å holde buret rent for alt det Men klarer den alene? Nei, han må ha med seg forsvaret sitt, ikke sant? Dette henger sammen, og du må sette de individuelle målene for den enkelte brikken i det store spillet opp til det felles målet. Og de må kunne påvirke det. Selvfølgelig kan keeperen prøve å holde buret rent, gitt at forsvaret hans fungerer på en god måte. Det det samme. Så dere kan det noe. Dagens siste minutt at dette går an, og det brukes veldig mye statistisk verktøy på det, og i kvalitetsledelse så man opptatt av det som igjen faktabaserte beslutninger. Og da gjør man det på prinsippet at man alt henger sammen, og du måler ting på tvers, og har du god nok statistikk på det, så vil du kunne gjøre forbedringer som unngår suboptimaliseringer, men det faktabasert og ser sammenhenger på tvers av organisasjonen. Og det som jeg avslutter med sist også, siste øvelsen, var liksom hva med faktabasert beslutninger i management fact. Jeg kommer til å snakke om det flere ganger også. Men den statistiske tenkning inn i styringssystemet, det en viktig sånn grunnleggende prinsipp som det. Og det skal vi bruke også mer tid på. Neste gang skal vi prate om prosesser og prosessforbedringer. Nå klokka blitt 6. Dermed takk for i dag.